tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si zakonisht të djelave, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e javën që po lën pas u shënua 8 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, por sa është përmbushur kjo marrëveshje që i dha fund konfliktit të atëhershëm. Në këtë temë ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe pas 8 viteve ende mbetet shumë punë për të bërë në të gjitha instancat dhe segmentet institucionale sa i përket implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Sipas analistëve politik, kjo vjen si pasojë prolongimeve të shumta që i bëhen së realizimit, si dhe rishikimeve të shumta që janë bërë tekstit të dokumentit kornis për interesa partijake. Këtu duhet përfshirë dhe mos instalimin e sistemeve monitoruese për progresin e shënuar.
Absolutisht nuk mund të flitet për realizim të tërsishëm të marrëveshjes së Ohrit, dhe fatkeqësia më e madhe nuk qëndron vetëm në mos realizimin, por edhe në deformimin e saj gjatë implementimit përaqësa është implementuar.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit gjatë vitit 2001, nga ana tjetër Zhidas Deskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike politike në Shkup vlerëson se marrëveshja e Ohrit, fatkeqësisht nga partitë politike kryesore maqedonase, shihet si diçka që dikujt i merret për t'i dhënë palës tjetër, varësisht nga ajo partitë në janë në pushtet ose opozitë.
Makedonski udhëtet në general gisledit i raspozhenies në glavnit të politikë partik.
Opinioni i maqedonasve është i diktuar nga udhëheqësit e partive politike maqedonase, të cilët për fat të keq marrëveshjen e Ohrit nuk e promovojnë si marrëveshje të drejtë dhe si marrëveshje që ndihmon ndërtimin e shtetit multietnik, me këtë dhe i hap rrugë Maqedonisë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Por marrëveshja e Ohrit fatkeqësisht trajtohet si diçka që ngushton hapësirën e palës maqedonase në favor të shqiptarëve. Kjo bën që dokumenti kornisti krijohen stërkëmza gjatë implementimit, edhe pse ligjet i ka votuar shumica parlamentare. Thos Zhidas Deskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Ndërkash Naser Ziberi, i cili drejt për drejt ka marrë pjesë në hartimin e dokumentit kornis gjatë vitit 2001, vlerëson se nuk funksionoi në mënyrë reale ale tri shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe atë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, si dhe decentralizimi. Kjo ndodh, thot Ziberi, sepse udhëheqësit politik shqiptar kanë hequr dorë nga pjesa më e rëndësishme e dokumentit kornis, edhe atë instalimin e vendimarrjes së shqiptarëve në proceset demokratike të shtetit.
Mbrojtja nga majorizimi, do thot vendosja me konsenzus për çështjet vitale për shqiptarët, çështja thelbësore e marrëveshjes së Ohrit dhe ajo çështje absolutisht është marginalizuar dhe nuk praktikohet. Rezultati i asaj, ne sot strukturën politike shqiptare në pushtet e kemi vetëm dekor, ajo nuk është vendimmarrëse, nuk është faktor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Treguesit më të fundit ekonomik flasin se Gjermania dhe Franca po dalin nga recesioni, nga ana tjetër Atlantikut po ashtu vijnë shenja pozitive. Ekonomia amerikane ka njohur rritje gjatë javëve të fundit derisa tregjet financiare kanë shënuar rritje të vazhdueshme që nga muaji mars. Megjithatë, një mori pyetje është mbeten lidhur me të ardhmen e ekonomisë globale. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully, diskuton gjendjen aktuale me ekspertu ekonomisë dhe sjell kronikën në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara për shkak të madhësisë dhe nivelit të lartë të zhvillimit për një kohë të gjatë janë cilësuar si motor i rritjes globale ekonomike. Konsumatori amerikan është një element i rëndësishëm i zinxhirit të zhvillimit ekonomik. Këtë e tregon më së miri fakti se 70% e të ardhurave vjetore amerikane vijnë nga shpenzimet e konsumatorëve. Por nga fillimi i recesionit ekonomik vitin e kaluar, amerikanët kanë nisur shpenzojnë më pak dhe të kursejnë më shumë. Çfarë roli luan tendenca e mësipërme në rimëkëmbjen e ekonomisë globale? Desmond Lachman, ish ekonomist i Fondit Monetar Ndërkombëtar, beson se në afat të gjatë kjo do të ndikojë në ristrukturimin e kursimeve globale dhe zakoneve të shpenzuarit. Për të menjanuar futjen në borxhe, amerikanët do të jenë të detyruar të shpenzojnë më pak dhe të kursejnë më shumë. Nga ana tjetër, konsumatorët në vendet evropiane dhe aziatike duhet të shpenzojnë më shumë, thot ekonomisti Lachman. Deri tani, shtonaji një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo ka qenë një nga arsyet që detyruan qeverinë amerikane të ofrojë paketa ndihme për sektor të caktuar të ekonomisë.
As a result, if the United States government didn't step in to try to pump up the economy, we would have global problems.
Si rezultat, nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk do të ndërhynte për të ndihmuar ekonominë, do të kishim probleme globale shumë më të mëdha, pasi Shtetet e Bashkuara përshkruhen si konsumatori më i rëndësishëm në botë. Në këto kushte, kur ky konsumator shtrëngon dorën, derisa Gjermania e Kina nuk marrin masa që të nxisin shpenzimet e konsumatorëve në vendet e tyre, atëherë ekonomia globale përballet me një problem të madh, thot Lachman për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, edhe ndërhyrja e administratës amerikane në ekonomi ka rreziqe të tjera, mes të cilave më i madhi është i kalimi i borxhit apo ajo që njihet në ekonomi si mosbalanca e pagesave. Lachman sqaron.
The global economy needed a stimulus, but there should have been a larger stimulus in Europe and China.
Ekonomia globale kishte nevojë për paketë ndihmash, por paketat e ndihmave duhet ishin më të mëdha në Evropë dhe në Kinë, derisa Shtetet e Bashkuara duhet kishin ofruar paketa ndihmash më të vogla nga ato aktualet. Kjo ishte ajo që duhet të ndodhte. Shtetet e Bashkuara tashmë do të përballen me balancën e pagesave në momentin që do të fillojë rritja ekonomike, thot Lachman. Një gjë e tillë do të krijojë probleme tek vendet eksportuese. Alan Melzer nuk ndan të njëjtin mendim me ekonomistin Lachman. Melzer, profesor ekonomie, thekson se vende si Gjermania nuk kishin nevojë për ndërhyrje masive të shtetit në ekonomi.
I think the Germans are pursuing a cautious and on the whole sensible policy.
Mendoj se gjermanët po ndjekin një politikë të kujdesshme. Qeveria gjermane nuk është pushtuar nga paniku ashtu si administrata Obama. Mendoj se gjermanët do të rimëkëmben shpejt, kryesisht si rezultati i veprimit të sektorit privat, thot Melzer. Nga ana tjetër, Melzer shton se tendenca aktuale për të kursyer nuk do të jetë në këtë shkallë në momentin që konsumatorët do ta ndjejnë se të ardhurat e tyre janë rimëkëmbur. Melzer shton se nëse qeveritë nuk do të përpiqeshin të impononin vullnetin e tyre në ekonomitë kombëtare, atëherë ekonomia botërore do ta gjejë vetë rrugën për të dalë nga recesioni.
10 vjet më parë Rusia ndodhej pranë kolapsit shtetëror me një president që po vdiste dhe me një ekonomi të sëmurë. Liderët e rajonit kishin filluar me të madhët i përkrahin politikat separatiste, kurse Duma ishte e përqarë. Vendi madjas që e vëreti kur më rënd gusht të vitit 1999, presidenti Boris Jeltsin e zgjodhi ish operativin e KGB-s Vladimir Putin, kryeministrin e 5 në 18 muajt e fundit. Kronike e përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Kolson.
Kur presidenti Boris Jeltsin kishte thënë se dëshironte që presidenti Rusisë të jetë Vladimir Putin, një njeriu shumë i njohur për opinionin e tërshëm, ky vendim kishte shkaktuar habi në sistemin politik rus, vendimin për gazetarët e bërit të ditur kryeministrin në largim Sergej Stepashin.
Утром я был президентом. Он подписал указ о моей отставке. Благодарю за хорошую работу.
Të mëngjes unë vizitova presidentin dhe ai në shkroi një dekret për dorëheqjen time. Ai më falenderoi dhe më përjashtoi mua. Ai më roi për kryeministër Vladimir Putinin, sekretar i Këshillit të Sigurimit dhe drejtori i Shërbimit të Sigurisë. Ai është një njeri i mirë dhe i respektueshëm. Unë i dëshiroj fat pa thënë Stepashin. 10 vjet më vonë Putini nga kryeministri ishte bërë president për të rikthyer sërish vitin e kaluar në postin e kryeministrit. Kur Putin filloi të qeverisë vendin, ai u ballafaqua me probleme të shumta. Ekonomia ishte njëra prej tyre, pastaj borxhet ndërkombëtare deri te situata ata me militantët qeqen që atko kishin filluar me veprimet të dhunshme në Dagestanin fqinj. Rusia u trondit nga një seri sulme shkatruese me bomba në ndërtesat e cilat ndodhen me 6-7 saksisht një muaj pas konfirmimit të Putinit. Gati 300 vetë u vran nga këto shpërthime për të cilat qeveria akuzoi kryengritësi qeqen, por kritiket e Kremlinit thanë se ky ishte një provokim i kryer nga shërbimet e sigurisë për të justifikuar luftën në Qeqeni. Me 1 tetor, trupat ruse rrihyn në Qeqeni 3 vjet pas përfundimit të luftës së parë në Kaukazin Verior. Pothuajse të gjitha aspektet e pushtetit të Putinit, gjatë një dekade opinionet janë të ndara se çfarë lloji të situatës ai trashëgoi nga Jelcini. Edward Lucas, autori i veprës Luta e re e ftohtë, thotë se Rusia ka pasur nevojë për një fillim të ri.
There was a tremendous need for a new start, and I think Putin capitalized on that.
Ka pasur nevojë të madhe për fillim të ri, dhe unë mendoj se Putin e ka kapitalizuar. Ai ishte I matur, I kujdesshëm, kompetent dhe I dukshëm, tha Lukas. Vladimir Putin gjatë dekadës në pushtet kishte ndërmarrë veprime të shumta për të zbutur qendrimet e partive politike dhe futjen e mediave nën kontroll shtetëror. Prandaj kjo mund të jetë sharrim për popularitetin e Putinit, I cili rregullisht sillet midis 60 deri në 70%. Si rezultat I kësaj, shumica rusëve nuk shohin alternativë ndaj Putinit, thot Boris Дабин га ченра олімтуєсе Левада.
І во многом Путінс і авторитет, признання, готовність його підтримувати.
Në një mas të madhe autoriteti Putinit, njohja e tij dhe vullneti për të mbështetur është propaganduar nga Kremlini, ndërsa mediat masive nën kontrollin e tij kanë punuar shumë për të krijuar një imazh të tillë, thot Дабин.
15 vjet pasi që Rusia nisi luftën e saj të parë në Çeçeni, Çeçenët e pasur lavdërojnë liderin e caktuar nga Moska për rindërtime dramatike. Por kritikët e 32-vjeçarit Ramzan Kadyrov thonë se ai është një bandit autokrat I cili ka impunuar rend përmes frikësimit. Ndjekim kronikën në vazhdim. Në vitin 2007, kryeqyteti Çeçen I shkatruar nga dy lufta për pavarësi nga Moska, duke se ishte rindërtuar tërsisht. Për para ishin zgjedhjet parlamentare në të cilat Çeçenia sapo bombarduar deri në shkatrim, do t'i jepte 99% të votave partisë kryesore pro-Moskovite, Rusia e Bashkuar. E vetmja platforme partisë ishte mbështetja për njeriun që lansoi luftën e dytë, presidentin atëhershëm Vladimir Putin. Një vit e gjysmë më pas, Grozni pothuajse është transformuar. Asia Tashtamirova mendon se tani jeta është më e mirë se sa më parë.
Ми вже можемо після роботи, от ви бачите, ми
Pas punës vim në vende të tilla që të bisedoj me miq. Përpara s'kemi mundur sepse situata ka qenë krejtësisht ndryshe, thot Tashtamirova. Ku do të pyesësh se kush është përgjegjës për shndërrimin e Groznit në një qytet të ri rus, jep përgjigjen në njëjtë.
Kadyrov është një nga dostojnë
Ramzan Kadyrov është një nga njerëzit më të nderuar në Rusi. Ai është përgjegjës për sjelljen e rendit këtu. Ai mund ta kontrollojë situatën 100%, thot Boris Muzakayev. Fotografitë e liderit 32-vjeçar trup ngjeshur janë të varura gjithandej në Çeçeni, të përcjella me falënderime dhe mirënjohje, por lustra e këtij optimizmi zakonisht është e holl. Tashtamirova, pasi që lavdëron Kadyrovin, pranon se frika ende e përshkon Çeçeninë.
Ne bojitse tot këto, ничего не знаєте, ничего.
Të vetmi njerëz që nuk friksohen janë ata të cilët ose nuk dinë asgjë ose s'dalin kur jashtë. Frika është gjithmonë e pranishme, thot Tashtamirova. Të shtunat dhe bombardimet e rebeleve separatist në Çeçeni janë rritur që kur Moska në fillim të këtij viti e shpalli të përfunduar operacionin një dekadësh kundër terrorizmit, por janë autoritetet çeçene dhe jo militantët që besohet se qëndrojnë pas grabitjeve dhe vrasjeve e së fundi edhe pas djegjes së shtëpive që u takojnë të afërmve të separatistëve të dyshuar. Ndërkohë nga Grozni për të shkuar në kompleksin ku jeton Kadyrov duhen 45 minuta. Brenda kompleksit gjendet pjesa për gara ku ai është dhe një liçan I vogël artificial, ndërsa në hyrje gjendën dy statuja të luanëve. Brenda kompleksit gjendën luan të vërtet në kafaz, pjesë të kopshtit zoologjik të Kadyrovit me shtaz dhe shpend të ralla. Thuhet se kompleksi mban një burg ku vet Kadyrov me duar të tij ka torturuar dhe vrar. Kadyrov është president për më shumë se 2 vjet, por ruan ende mënyrën gazmore të një djaloshi të shkujdesur. Kadyrov insiston se shqetësimi I tij kryesor është mirëqenia çeçenëve të rëndomt. Unë jap jetën time për njerëzit e mi, thot ai në një rusishte me aksent të rënd. Kur filloi luftën e parë çeçene kishte simpati tjera politike. Rebeli atëhershëm ishte kundër Kremlinit. Ai thotë se ka marrë armët në duar në moshën 17 vjeçare sepse presidenti atëhershëm Boris Jelcin refuzonte të negocionte me liderin separatist Djokar Dudajev, duke preferuar që në vend të saj të shkatronte Rusinë.
Тогда наш народ полностью был
Populli çeçen ka qenë plotësisht kundër Rusisë sepse ata na dërguan tankse. Ne qëm detyruar të mbajmë qëndrim kundër Rusisë sepse me dërkimin e tankseve na konsideronin si fashist gjerman, thot Kadyrov. Atë botë Kadyrov I ri ishte shefi truprojave të babas së tij, imamit Ahmet Kadyrov, lideri separatist që ndëroi anë gjatë luftës së dytë çeçene. Kremlini më vonë atë e caktoi si president të Çeçenisë. Sot Ramzan Kadyrov lavdron Putinin për, siç thot, politikat e mençura përmes të cilave mbajti Çeçeninë brenda Federatës Ruse.
Хорошо, что Россия не отпустила Чеченскую республику.
Është mirë që Rusia nuk la të shkëputej Çeçeninë. po të na jepë pavarësia, do të ishte edhe fundi për popullin ton. Do të vdisnim të tërë, thot Kadirov. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se Kadirov ka sjellë në masë të madhe stabilitet në Çeçeni, por përmes një terrori të qetë. Muajin e kaluar aktivistja Natalia Estemirova ishte kritikja e fundit e tij që vdish në një vrasje të pazgjedhur. Rivalet e Kadirovit janë çelluar për vdekje në Vjenë, Dubai, Moskë dhe Çeçeni, por Kadirov mohon akuzat dhe thot se nuk ka të bëjë asgjë me vrasjet. Kjo ishte e tëra për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.